Tervetuloa viettämään täydellistä ja täydellisen pinkkiä päivää jumikemujen pariin, koska tänään Jutta, eli minä ja Mikko...
Minä.
Puhumme Blondin kosto-elokuvasta, joka tuli vuonna 2001, eli se on jumikemujen tämän päivän elokuva-aihe. Tuossa äsken kuultiin Hokun Perfect Day-biisiä, joka on tuon elokuvan aloitusbiisi.
Kyllä.
Ja siinä nähdään ensimmäistä kertaa, kun Elle Woods, eli Reese Witherspoon, laskeutuu alas portaita ja lähdössä elämänsä treffeille. Mutta ne eivät menekään niin kuin hän kuvitteli, ja siitä lähtee koko tarina.
Paitsi ei siinä kuvata sitä, sen kuvataan se, kun ne vie sille sitä korttia. Sitä kuvataan sitä niiden sorority-taloa, mistä
joo, tapahtuu vaikka maailmanrännän asioita. Totta. Ensin koko toi sisaruskunta valmistautuu yhdessä tähän Ellen suureen deitti-iltaan, ja sitten Elle vasta laskeutuu portaita. Pahoittelut. Katson elokuvan eilen, mutta on jotain ilmeisesti mennyt ohi. Tämä on siis Jutan ja Mikon popkemut, populaarikulttuuriaiheinen podcast. Kuten jo todettiin, minä olen Jutta.
Ja minä olen Mikko.
Ja me jumikemuissa ensin otetaan... uusi osio tässä meidän podcastissa. Meillä on 3 osaa meidän podissa, mutta tällä kertaa otetaan ihan uusi aloitusosa, jonka nimi on Kuumat kyssärit.
Joo, se nimi saattaa vaihtua, miksi tämä on parempi, mutta nyt ne on Kuumat kyssärit.
Eli puhutaan lyhykäisesti parista 3 kuumasta aiheesta, joka on puhututtanut tässä viime aikoina kulttuuriaiheita. Sen jälkeen meillä on vuorossa meidän tämänkertainen elokuva, jonka minä Jutta valitsin, tai itse asiassa minä annan 2 vaihtoehtoa, ja Mikko oikeastaan valitsi niistä tämän Blondin koston, joka on vuodelta 2001, komedia, amerikkalainen sellainen. Blondin koston jälkeen sitten vielä tuttuun tapaan luvassa Sweet Chili Dipit, eli meidän kulttuurisuositukset teille, sekä paljastuu, mikä elokuva katsotaan seuraavaksi, sen pitää jotenkin liittyä tähän Blondin kostoon, ja Mikko on sen valinnut.
Kyllä, mutta nyt voidaan mennä tähän jännittävän uuteen osioon, eli kuumat kyssärit. Tai kyssärit. Tai
joku... kuumat kyssärit. Mä yritän löytää siellä sellaista jingleä.
Vai pitäisikö olla vähän silleen, kuumat kyssärit.
Bling, bling.
Joo, eli ensin minä haluan jutella tämmöistä asiasta, kun tämä erittäin suosittu indie-elokuvastudio A24 on nyt suututtanut vähän Hollywoodissa ihmisiä sillä, että he ovat julkaisseet somessa... tämmöisiä mainoskuvia niiden uutuslehvasta Civil War, joka on siis Alex Garlandin uusi elokuva, joka tuli Suomessakin ensi iltaan viime viikonloppuna. Ja nämä kuvat ovat siis tekoälyn tekemiä, ja tekoäly on tehnyt siis kuvia, jotka kuvaavat sotaa käyvää Amerikkaa, niin että siinä on semmoisia tunnettuja amerikkalaisia kaupunkien maamerkkejä, ja esim. Joku Las Vegas, joka on niinku tuhottu kokonaan niinku tavallaan sen sodan aikana. Mutta näissä kuvissa on siis monella ollut haasteena se, että tässä kuvissa näytetään asioita, että Civil War-elokuvassa ei ole. Ja nämä saa myös näyttää sen Civil War-elokuvan paljon niin kuin massiivisemmalta elokuvalta kuin mitä se onkaan. Niin ensin mä haluan kysyä, että onko tämä susta ok?
Ehkä paremmin voisi freimata, että kuinka paljon tätä tullaan tekemään tulevaisuudessa, luultavasti todella paljon. Siis todella paljon. Tähän on ihan loistava tapa niin kuin ohittaa kokonaan niin kuin joku tietty osa niin kuin jostain markkinointibudjetista silleen, että mä vaan tehdään tällainen prompti ja nyt tuolta niin kuin tulee kuvia kuvan perään. Onko se ok? Niin
ehkä mä haluan silleen sanoa, että onko se sun mielestä valehtelua katsojille?
Niin. Tavallaan siinä siis näytetään asioita, joita siinä elokuvassa ei tule olemaan. No, onhan niinku ollut tosi paljon aikaisemminkin niinku sellaisia pätkiä tavallaan trailereissa, mitkä ei sitten loppujen lopuksi olekaan olleet siinä itse elokuvassa. Että sinänsä niinku tällaista valehtelua on aiemmin. Ei se ole mun mielestä ok. Siinä kuitenkin niinku paisutellaan sitä elokuvaa ja varmaan saadaan se näyttämään ihan erilaiselta. Mm. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelin, että kun elokuvalle halutaan saada huomiota, niin tämä nyt on vain jälleen yksi tapa, jolla tämä A24 on onnistunut saamaan huomiota, myös ikävää huomiota, mutta ylipäänsä huomiota tälle pienen budjetin elokuvalle, joka on nyt ihan ilmeisen mega menestynyt ja Suomessakin on varmasti tehnyt hyvän katsoja tuloksen viikonloppuna.
Kyllä mä just tänään luin netistä, että se oli nyt viikonloppuna Suomen toiskatsotuin elokuva. Katsotun oli edelleen Kyllä isä osaa.
Ja arvasin, että on ihan siellä niin kuin kärkikahinassa, koska olin joogassa eilen. Ja sitten siellä joogassa sen jälkeen ihmiset alkoi puhua, että joo, olin katsomassa muuten Civil War. Ja yksi toinen hahmo sanoi, niin minäkin. Ja okay. Silloin, kun jossain ihan random tapahtumassa, joka ei liity mitenkään elokuviin, ihmiset alkaa puhua jostain elokuvasta. Se yleensä tarkoittaa, että se on yleisesti aika katsottu.
Joo, minäkin kävin katsomassa viime viikonloppuna kyllä Civil War, ja minusta se oli erittäin hyvä elokuva. Ja tavallaan mä ajattelen, että tässä, tavallaan tässä kontekstissa minua ei itseäni haittaa nämä niin kuin tekoälyn tekemät kuvat sen takia, että sehän elokuva kertoo sitä niin kuin Amerikan kuvitteellisesta sisällissodasta näiden tämmöisten niin kuin kuvajournalistien niin kuin kautta. Ja ne matkustaa sen niin kuin kohti Washingtonia siellä. Ja se on tällainen road movie, jossa vaan kohtaa erilaisia ihmisiä, jotka ovat osallisia tähän Civil Wariin. Mutta siinä ei olla lähes ollenkaan semmoisissa kauhean niin kuin tunnetuissa paikoissa, vaan ne on semmoisia normaaleja amerikkalaisia kaupunkeja, missä ne käy ja näin. Niin tavallaan se on vähän sellainen niin kuin tietynlainen jatkumo, että niin kuin tällaista se oli sitten muualla, mutta me nyt ei haluta tässä elokuvassa näyttää sitä. Mm. Että musta se oli niin kuin ihan hauska juttu, ja ehkä se sopii tosi hyvin tälle A24:lle, koska se on vähän semmoinen provo ja semmoinen. Se on tunnettu siitä, että se tekee niin kuin rohkeasti aika niin kuin erilaisia hommelta, mitä monet muut. Ja sitten tietysti tämä on ollut yksi A2-nosen kalleimmista elokuvista, niin on kyllä aika paineet niin saada sen menestymään, miten se onneksi nyt onkin sitten tehnyt.
Ja siis mä en ole nähnyt tätä elokuvaa vielä, mutta siis mulle tuli heti mieleen jotenkin niin ne Day After Tomorrown julisteet, jossa siis näkyy se, että New York ja myös Vapauden patsas on kokonaan jääneet sellaisen niin lumen alle. Mm. Ja sieltä näkyy vaan pikkasen se Vapauden patsaan naisen pitämä lyhty. Ja jotenkin se oli tosi sellainen, niin kuin, että se jäi mieleen sellaisena kuvana. Ja sehän olikin sellainen iso katastrofielokuva, joka oli aika suosittu silloin. Niin jotenkin tuntui, että sehän on vaan sellaista niin kuin, tapa myös pumpata jotenkin niin kuin, tätä elokuvaa. Mm. Ja tuoda esiin silleen, että hei, että tämä on muuten, niin kuin, tämä liittyy tällaiseen jatkumoon tällaisista niin kuin, what if vaihtoehtoisista niin kuin, tavallaan todellisuuselokuvista, jotka on usein niin kuin, sellaisia, joita ihmiset haluaa nähdä. Että he haluaa kokea jotain suurta ja järkyttävää ja jotenkin kuitenkin sellaista, joka ei ole oikeasti totta. Niin jotenkin mä heti liitin sen tohon niin kuin mielessäni, näkemättä sitä elokuvaa vielä.
Joo, mutta ehkä mä kuitenkin toivon, että tämä ei kauheasti yleisty. Mm. On se silleen vähän rasittava asia. Ja sitten ylipäänsä se on vähän silleen, kuitenkin haluaisi, että ne luovat asiat tulisi niitä luovilta ihmisiltä, niin se, että sä tekoilin suunnittelijoita asioita, niin se ehkä ole maailman jotenkin kannustettavin
asia. Tähän se on ehkä helppo tehdä noin, kun kyse on jostain niin kuin tollainen niin kuin näkymä johonkin New Yorkiin ja tee sille näin. Mutta sitten jos puhutaan siitä, että siinä olisi vielä jotain näyttelijöitä ja sitten niinku tekoäly alkaisi tätä kehitellä niiden ympärille jotain kohtauksia, niin se nyt olisi, niinku, se olisi todellakin ei näin.
Niin ja siis tästähän saatiin vähän semmoinen, tästä tuli jo pieni kohu jossain vaiheessa, kun oli joku Disney Plusan Marvel-sarja ja siihen oli se alkutunnarin se semmoinen taustavideo tehty niin kuin tekoälylle. Mutta siitäkin tuli se aika huono palautetta sitten.
Joo.
Mutta jännää nähdä, miten se, koska yksi ihan iso kysymys niissä viime syksyn Hollywood näissä lakoissa oli nimenomaan tämä AI ja sen käyttö ja se, että miten sitä voidaan rajoittaa, että voidaanko jotain tiettyjä osia niin kuin leffaprosessista niin kuin korvata sille tekoälylle. Kyllä. Ja sitä vastaan siinä käytiin kesken.
Ja siis sen vielä sanon, että kun tämä on elokuva kuvajournalisteista, niin se, että tässä niin kuin, tätä elokuvaa markkinoidaan tuollaisilla feikkikuvilla, on itsessään jo vähän niin kuin keskisormen näyttö kuvajournalismille. Mm. Ja periaatteesta vastustan, koska sehän luo myös niin kuin todellisuuteen sellaisia valekuvia, jotka leviää todella laajalle. Ja tällaistähän vastaan koko ajan.
Niin ja sitten varsinkin täällä Suomessa on mediassa keskusteltu ehkä, että miten voi luottaa journalismiin, kun jotkut ovat vähän sepittelleet
niin,
asioita. Niin,
se tässä on kyllä ehdottomasti niin kuin mielestäni tuomittavaa. Siis sitä, että sellaista en halua niin kuin lisää.
Niin. Mutta on tämä jännä juttu. Toinen kuuma kyssäri, mistä haluan puhua, on, että Mies ja alaston ase-elokuvasta ollaan tekemässä uutta versiota, jonka päässä nähdään Liam Neeson, tunnettu Taken-elokuvista, ja Pamela Anderson, tunnettu Baywatchista. Ja en tiedä, olette kuunnelleet meidän podcastia kovin kauan, mutta kun meillä oli tämmöinen vuosisarja tässä meidän podcastissa, missä me käytiin eri vuosien elokuvia, niin näähän Mies ja alaston ase-elokuvat oli ihan suunnattoman suosittuja nimenomaan Suomessa.
Aivan mielestäni.
Ne on siis niitä semmoisia elokuvia, missä Leslie Nielsen, sitten tämä semmoista harmaata ihan tosi pöljää niinku, poliisia. Ja niissä elokuissa oli muun O.J. Simpson.
Hei, joka kevyet mullat kyllä, tai jonkinlaiset mullat joka tapauksessa, koska O.J. Simpson kuoli tässä.
Kyllä, ihan viime viikolla. Mutta mä haluan kysyä, niinku, että millä fiiliksillä, ja eikö pitää sanoa mies alusta asiat elokuista vielä sen verran, että ne on myös varmasti Suomen niin kuin television uusi tunneohjelma. Musta tuntuu, että joka ilta on about 30% mahdollisuus, siellä tulee jollain kanavalla mies alasta ase.
Mutta tuli sillä olla, että aina jo, myös uusia sukupolvia on jotenkin jollain tavalla varmaan niin kuin nyt sitten initioitu tähän sarjaan, koska ne jatkuvasti tulee.
Aivan jatkuvasti. Kyllä. Ja kyllä minäkin lapsenta katsoin, että joo. Mutta tälleen, että mä kysyn tämmöisen kysymyksen, että onko tässä takuvarassa Suomen katsotuin elokuva vuonna 2025 tai minä vuonna se ikinä tuleekaan ulos?
Täytyy sanoa, että se on varmaan siellä kärkikahinoissa, niin jos yhtään katsoo, että miten hyvin kyllä isä osaa elokuvaa mennyt, koska tää on niin totaalisesti kaikkien isien suosikki elokuva.
Joo, se on ihan samaa kulttuuria.
Aivan tismalleen samaa. Mä olin ihan silleen, että nämä molemmat elokuvat voisivat olla suoraan mun isälle. Ja hän todellakin rakasti Frank Drebinia ja noita elokuvia, kun mä olin pieni. Niin kyllä. Ja tässä on vielä Pamela Anderson, joka on nimenomaan niin kuin myös vähän tälle niin kuin ehkä silleen plus 45-vuotiaiden sukupolvassa on oi että ja mieletöntä.
No,
ja samalla tavalla niin kuin aikanaan siis tämä näissä...
Anna Nicole Smith.
Joo, ja sitten...
Ja Priscilla Presley.
Priscilla Presley, joka oli sitten näissä alkuperäisissä alaston mies ja alaston siellä elokuvissa tällainen katseen kohde. Mutta joo, varmaan tämä menestyy tosi hyvin Suomessa. Ei siinä ei ole kahta sanaa. Mutta kiinnostavampaa on, miten Liam Neesonin ja Pamela Andersonin niinku kemia tulee toimia ja miten Liam Neeson ylipäänsä voi esittää tollaista niinku ihan täyshöhlää.
Kun
se on esittänyt sellaisia todella niinku ruthless, sellaisia en tiedä kuka olet, mutta tulen sinne ja tapan sinut tyyppejä.
Eikö mä ajattelin, että onko Liam Neeson joku tämmönen komediaura, joka jotenkin, me ollaan jotenkin täysin missattu se, että onhan se tehnyt kevyempää juttua, että se on ollut Star Warsissa ja se on ollut tossa
mutta siinäkin se on ollut
siinä jouluelokuvassa.
Niin se Kuokon Jin, niin sehän on niin kuin ihan täysin sellainen draamahahmo.
Niin, no se on totta.
Ja niin siinä jouluelokuvassa Love Actually.
Love Actually.
Niin se on totta. Mut siis, ja sitten jossain Rob Roissa.
Mä en tiedä, mikä se on.
Se on sellainen brittisankari. Mutta mut joo, mä en niinku tiedä, että onks hää hauska.
Niin. Mutta tavallaan on silleen, että tavallaan rohkeeta, koska pakko myöntää, Liam Neesonista on tullut vähän semmoinen, että joka vuosi se julkaisee semmoisen Taken elokuvan periaatteessa, joka voi olla sille yhtenä vuonna Wolves ja jonain vuonna sille House. Ja sitten ne on silleen, että tässä on tämä sama juttu, että tämä Liam Neeson on tämmöinen kovis jätkä, joka lähtee kostamaan. Kaikissa niissä on toi sama.
Tuo oli sama muutama vuosi sitten, ennen kuin Bruce Willisille tuli tämä afasia tai tämä tällainen otsalohkoasia, niin se teki joka vuosi ehkä 3 elokuvaa, missä se oli ainakin jonkin sortin roolissa sellaisena.
Joo. Tuossa Liam Neesonkaan oikeasti on niissä elokuvissa. Niin se on. Ja hän on aina ok. Mutta tavallaan mä oon sille arvostanut, että Liam Neeson tälleen vähän vanhemmalla iällä on silleen, että hei, voi mäkin olla hauska, mutta...
Ja siis
ja tavallaan on se jännittävää.
Pamela Anderson on mun mielestä ihana valinta tähän, koska siis Pamela Anderson on, jos on yhtään seurannut IG:ssä meininkiä ja Tokissakin, niin se on viime aikoina trendannut ihan hillittämästi osallistuttua muun muassa Met-gaalaan ja sitten johonkin muihin tilaisuuksiin siis ilman meikkiä. Että hän on nyt ottanut sellaisen niin kuin meikittömän niin kuin tavallaan meikittömyyden jotenkin soihdun kantamisen. Ja hän on ihan siis valtavan kaunis nainen. Ja jotenkin niinku, se sellainen luonnollinen kauneus, jota hän niinku nyt tuo esiin, on jotenkin todella hauskasti ristiriidassa jotenkin sen niinku, tavallaan sen koko niinku itsensä muokkaamiskulttuurin kanssa, josta hän on kuitenkin ponnahtanut. Mm. Tai Baywatch on ihan silleen mutta niinku ihanaa,
että hän oli tyyliin, mä kuulin silikonitisseistä ekan kerran silleen, että Pamela Anderson on varmaan silikonitisse.
Niin, silleen, että joku selitti mulle, niin, että ei noi ole oikeet, että niin. Näin. Mutta jotenkin Pamela Anderson voi olla niinku yllättävän niinku jotenkin villikortti ja hauska valinta.
Mutta pitääkö se muuten käyttää meikkiä siinä elokuvassa?
Minä tiedän. Niin. Se selviää ensi vuonna.
No, se selviää sitten. Emme välttämättä menettää katsomaan, mutta voihan se olla. Mutta se on se toinen juttu tietysti on myös siinä, että tietysti jos on alaston ase-elokuvia katsonut, niin ne ovat aika niin kuin ehkä, ei ehkä enää semmoista nykykomediaa, että se on aika sellaista ikävää monia vähemmistöjä kohtaan ja tällaista aika tämmöistä outoa seksihommelia usein. Niin ehkä se huumori pitää olla vähän erilaista, mutta toisaalta mä oon silleen niinku, että Mä oon myös sitten silleen, että komedia tehdään niin, kuin niin vähän. Että jos joku tekee tällaista, niin vaikka se voi olla vähän paskaa, niin...
Mä oon silleen, että jos ei se ole ilkeetä tai vahingollista, niin käy mulle.
Joo. Viimeiseksi puhutaan, meillä on tämmönen uusi osio myös kuin Traileri Corner, jossa me puhutaan jostain trailerista, joka on tullut tässä lähiaikoina. Ja tällä kertaa puhutaan trailerista Joker Folie 2.
Eli Jokeri 2.
Jokeri 2, jonka siis julkaistiin viime viikolla toi traileri. Ja se on siis jatkoa Jokeria, josta Joaquin Phoenix voitti Oscarin, joka tuotti yli miljardin dollaria. Ja tällä kertaa siinä on myös Lady Gaga, joka esittää Harley Quinnia. Ja sen ohjaa Todd Phillips, joka ohjasi myös ekan Jokerin. Ja tää on sillä tavalla villi. Aikamoinen suunnanmuutos siihen edellisen Jokerin, että tämä on siis tämmöinen jukeboksi-musikaali. Jukeboksi-musikaali tarkoittaa sitä, että siihen ei ole sävelletty uutta musiikkia, vaan se musiikki on jotain semmoista valmiiksi tunnettua, jota he sitten esittävät siinä. Vähän niin kuin Mulan Rouge on jukeboksi-musikaali. Tai Mamma Mia. Ja ensi iltaan tämä tuolla lokakuussa. Mutta tässä on vielä tämmöinen hauska juttu, että Juttahan veikkasi siinä meidän alkuvuoden veikkauksessa, että tämä olisi koko tämän vuoden katsotuin elokuva, niin tässä on sekin jännä juttu. Mutta... millaiset fiilikset jäi? Me ihan tuossa 5 minuuttia sitten katsottiin tämä traileri.
Mulle tämä nosti odotuksia ja musta oli tyylikäs. Tosi kivaa sellaista. Tulee just sellainen klassinen, miten tällainen kannattaa tehdä. On sellaisia pieniä flashareita sieltä täältä. Sitten on muutamia sellaisia hetkiä, missä olet silleen, mitähän ne tossa tekee? Niin kuin sellainen mahtava kohtaus, missä Joker ja Harley Quinn tulee alassa siellä portaita. Siinä ulkopuolella on hirveästi ihmisiä. Sitten ne potkaisee yhtä aikaa ilmaan silleen, tosi makeen näköisesti. Sä olet silleen, mikähän kohtaus tämä on. Niin nostatti odotuksia ja tuli sellainen fiilis, että mulle ei tullut Lady Gagasta ollenkaan sellainen nyt sellainen... Niin kuin joskus jotenkin. Siis anteeksi, mun on pääsenä. Tarkoitan, että hän näyttelijänä niin aiheuttaa mulle usein sellaista, että jotenkin, että hänen uskottavuutensa on mulla usein niin kuin matala, kun mä alan katsoa jotain elokuvaa, missä hän on, ja hänen täytyy ikään kuin ansaita paikkansa siinä. Niin nyt tässä Harley Quinnin roolissa, niin musta ei tuntunut siltä, vaan mä ajattelen, että se on varmaan aivan sopiva. Joo. Se, mitä mä jotenkin mietin, on se, että miten... Mikä se tarina on, miten siitä saadaan tarpeeksi kiinnostava ja uudenlainen, koska se on kuitenkin kertomus kahdesta rikollisesta, josta kuitenkin on myös sitä niiden rakkaustarinaa on kerrottu viime vuosina useassakin tällaisessa niin kuin DC-komiksin elokuvassa, ja niissä on tuotu jo esiin se, että se on itse asiassa aika paskamainen se alkuperäinen niin kuin rakkaustarina, että se on hyvin yksipuolinen ja että se Jokeri käyttää tavallaan hyväksi sitä Harley Quinnin rakkautta ja että se on niin kuin, sitä on tuotu esiin vähän niin kuin sitä uutta luentaa sille, että se ei ole ihan, se ei ole ok, mutta nyt tämä taas vaikuttaa jotenkin siltä, että siinä olisi enemmän sellainen niin kuin kaksi tasavertaista tyyppiä, mikä silleen niin kuin tietysti miellyttää minua.
Joo, ja siis tavallaan kyllähän Jokerikin oli vähän erilainen Jokerin elokuva, että ehkä he muuttavat sitäkin tarinaa vähän, mutta musta tää oli myös siis ihan, se on ihan hieno se traileri kyllä, ja se on toki semmoinen traileri, että se ei oikeasti kerro mistään mitään. Että ainoa mikä siinä ehkä nyt valistui, että siis varmasti on osittainkin semmoinen, että ne ovat siellä Arkhamin mielisairaalassa molemmat, ja sitten sieltä yritetään päästä pakoon vähän tälleen mielen ja tavallaan mietityksen avulla, ja sitten heillä silleen on niitä musiikkikohtauksia siinä, että he niinku siellä kuvittelevat niitä. Mutta toki tässä on myös paljon sellaisia kohtauksia, mitkä se sijoittuu sinne ulkomaailmaan.
Gotham City.
Kyllä. Tässä elokuvassa oli siis se hassu juttu taas, mikä on ollut tämmöinen outo trendi tässä ihan viimeisen vuoden aikana, että kuten mä sanoin, niin tämä on musikaalielokuva. No, tässä se ehkä näkyy niin kuin monella tapaa, että tämä varmaan on musikaalielokuva, mutta ei tuossa esim. Kuultu, että kumpikaan niistä olisi laulunut, vaan siinä oli semmoinen Burt Bacharachin semmoinen kappale soimassa.
Mutta onko toisaalta sanottu, että ne laulaa?
No kyllä mä oletan, että ne laulaa. Mm-hmm.
Koska kyllähän musikaali voisi tarkoittaa myös sitä, että siinä on tällaisia musikaalikohtauksia.
Että ne vaan tanssis.
Niin, en mä tiedä, tuli vaan mieleen. Mutta kyllä tässä on siis musikaaleja katsoneille ihmisille tässä kerrotaan, että tämä musikaali, ainakin sellaiselle, että Sherburin sateenvarjoista on sellainen niin kuin ikään kuin näkyisäsi sateenvarjo. Mm. Ja myös laulavat sadepisarathan, siinä on sellainen klassinen musikaalikohtaus, missä tanssitaan sateessa sateenvarjon kanssa. Niin tässä on niin kuin sillä tavalla kerrotaan.
Joo, että... olihan tässä niin kuin selvästi semmoista niin kuin vanhaa Hollywood-musikaalimeininkiä, että oli selvästi semmoisia niin kuin lavasteita, jossa nämä esitti.
Mutta
lähinnä mua siis huvitti se, että kun tavallaan tässä on myös se, että no, jos sä et tunnistanut noita juttuja, niin ei sulle kerrottu, että tämä on musikaali, koska viime vuoden aikana on ollut moniakin elokuvia, jotka ovat olleet musikaaleja ja joiden niiden trailerissa ei ole kuultu yhtäkään semmoista kappaletta, joka oikeasti oli siinä. Esim. Mean Girls-musikaali oli semmoinen, että niiden trailerissa ei kerrottu, että ne on musikaaleja. Sitten oli Color Purple, Häivähdyspurppuraa vähän aikaisesti tuli. Ja siitäkin kaikki trailerit oli semmoinen, ei kukaan siinä laulanut. Niin se on vähän sellaista musta outoa. Mutta sitten mulle tuli myös silleen, että eli voiko periaatteessa tästä vielä aineksena trailerin, niin se elokuva saattaa olla musikaali. Tavallaan niinku, toimiko se noin päin
myös? Tosi silleen, että aina niinku mahdollisuus kaikille musikaaleille.
Mä oon silleen, mä yleensä ihan positiivisesti suhtaudun musikaaleille, että ei mua haittaisi, jos yhä useampi elokuva olisi salaa musikaali.
Mutta että kaikki?
Niin ehkä ei kaikki.
mutta oletko tykännyt Killers of the Flower Moonista paljon enemmän musikaalina?
No se voi olla. mutta muistakin tällä oli aika hieno, ja tässä varsinkin pitää nostaa siinä lopussa semmoinen tosi hieno kohta, missä niinku tämä Lady Gagan hahmo oletettavasti, me ei tiedä, se voi olla vain jotain tämmöistä leikkausjuttua, ja sitten se jokeri istuu silleen niinku semmoisessa tapaamishuoneessa vankilassa, missä niiden välillä on semmoinen lasi, ja sitten Lady Gaga piirtää semmoisen hymyn niinku siihen lasiin huulipunalla, ja sitten sanoo silleen, että näytä se sun hymy, tai näytä se oikein itses. Ja sitten se siirtyy se Joaquin Phoenixiin, ja sitten se hymyilee silleen, että se menee ihan täydellisesti sieltä sen punaiseen juttuun. Se on ihan superhieno.
Se on kyllä tosi, tosi hyvä.
Ja sitten mä tykkään tässä myös mahtavaa, kun tässä tarjossa lukee isoa silleen peräkkäin. Gaga! Phoenix! Tai Phoenix Gaga! Se kuulostaa niin sitä Lady Gaga-jutulta.
Niinpä, se on jo totta.
Joo. Mähän ihan tykkäsin kyllä alkuperäisestä Jokerista. Koska se oli musta aika erilainen ja jännittävä ja semmoinen, niin kuin, olihan se hirvittävän surullinen ja synkkä elokuva, mutta enkä mä ikinä sitä uudestaan aio katsoa.
En mäkään, mutta oli se niin kuin kokemus.
Joo.
Ja se oli musta, tässä kuitenkin, niin kuin, tässä, vaikka tämä olisi nyt musikaali, ja varmaan joku näistä jokerifaneista nyt sitten vähän säikähtää siellä teatterissa, mutta silti, tämä sijoittuu, niin kuin sanoit, osin sinne Arkham Asylumiin, joka on siis kaikkien Batman-fanien suosikkipaikka. Ja siellä on varmasti tosi paljon myös niitä muita rikollisia. Ja sitten tämä sijoittuu osin kohtaamisesti, joka on tietysti ihan mahtava paikka kaikille Batmanista ja Jokerista tykkääville. Mä silleen, että kyllä te tulette selviämään hengissä. Teillä on varmasti paljon, on se Todd Phillips keksinyt sinne kaikkea. Tiimisen kanssa kaiken maailman ihania Easter eggejä ja muita. Että toki emme luultavasti voita tätä meidän vetoa, joka meillä oli tästä. Että luultavasti tämä ei ole koko vuoden eniten tuottanut elokuvaa, mutta ja se voi johtua myös vaan siitä, että se tulee lokakuussa.
Niin, mutta
kyllä mä luotan, että jengi menee katsoa.
Joo, ja mä arvostan sitä, kuten mä äsken sanoin, mä arvostan sitä, että aika rohkeasti menee eri suuntaan. Mä olisin voinut tehdä toisen sellaisen surullisen asian, missä Joaquin Phoenix itkee ja huutaa, mutta nyt ne oli sellaista, että ei kun mennään ihan eri suuntaan, kokonaan.
Ja Joaquin Phoenix on vaan silleen, okei.
Okay. Niin.
Silleen, että jos te haluatte, että me itkeä ja huuda, okei. Okay. Jos te haluatte, että me tanssia laula, okei.
Okay. Joo, en mä oo nähnyt, että Joaquin Phoenix silleen, jos tanssia laulun. Ainut melkein elokuva, jos mä muistan, että se laulu, niin olisi, kun se esti Johnny Cashia siinä, mikä se on, Walk the Line-elokuvassa. Joka muuten on erittäin hyvä aasinsilta meidän tämän päivän leffaan, joka on se Blondin Costa, koska Blondin Costa saa päässä Reese Witherspoon, joka voitti Oscarin Walk the Line-elokuvasta. Eli kohta puhutaan elokuvasta Blondin Costa.
Eli nyt puhutaan elokuvasta Blondin Costa, eli Legally Blonde, vuodelta 2001. Tämän elokuvan ohjasi Robert Luketic, joka ei sano mulle mitään. Sen näyttelijöitä ovat Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Matthew Davis ja Jennifer Coolidge of the White Lotus fame. Budjetti tälle leffalle oli $18 miljoonaa ja tulos $141 miljoonaa, eli tämä oli ihan hillitön hitti. Kerros Mikko, minkä tämän elokuvan juoni on?
Joo, mä taas käytin apuna, kun puhuttiin äsken tekoälystä, niin pyysin tekoälyä kertomaan, että me elokuvan juonen. Se oli hauskaa, kun minä kirjoitin siihen, että hei, voit kertoa lyhyesti Blondin Costa elokuvan juonen. Niin se kertoi mulle Kill Bill ykkösen juonen. On Uma Thurman niinku tavallaan blondi, mutta...
Se pikkasen toivaa silleen, että sen takia nämä pitää tarkistaa. Silleen, että se on silleen niinku tavallaan ymmärtänyt se oikein.
Mutta oli se vähän silleen, what?
Ja sä oot myös silleen, et sä kuuntele meidän podia, tekoäly. Mä oon puhuttu tästä elokuvasta jo.
Mutta me ollaan just se ennen vuotta, mun se tekoäly on semmonen 3.5, kun sä oot ilmaisversio, niin sen tiedotkaan loppuu vuodesta 2022, että me puhuttiin kilpistä vähän sen jälkeen. Sitten kerroin trenelle, että ei kun tarkoitan Legally Blonde-elokuvaa. Sitten se oli sille anteeksi, ja sitten se kertoi minulle tämän. Elokuva seuraa Elle Woodsia, joka päättää hakea Harvardin lakikouluun saadakseen takaisin entisen poikaystävänsä. Aluksi häntä aliarvioidaan, mutta hän osoittaa älykkyytensä ja voittaa tapauksen, joka tekee hänestä arvostun lakimiehen. Matkan varrella hän löytää myös itsensä ja oman voimansa.
Täytyy sanoa, että kaikki tässä ei edelleenkään ole totta,
ei.
Ja, koska ei tässä kerrota, että siitä tulee arvostettu lakimies.
Ei.
Ja sitten toiseksi, tämä kuulostaa ihan rappakalja pelin niiltä keksityiltä juonilta, jossa on sellainen viisi kaveria, haaksi rikkoutuu banaanisaarelle ja matkan varrella he löytävät sisäisen voimansa. Siis ne on käytännössä tollasia.
Niin on, mutta kyllä tavallaan kuvasta se ehkä ei sanotaan, että hän myös löytää uusia ystäviä. Se olisi tässä ollut vielä, niin se olisi ihan ok. Miksi sen Jutta valitsi tämän elokuvan?
No tämä on jollain tavalla niin kuin emblemaattinen jotenkin sellainen 2001 vuoden elokuva. Toinen mun ehdotus oli tosiaan se Donnie Darko, mutta Mikko totesi, että on Mulholland Drivein jälkeen se olisi ollut vähän liian synkkä. Ja sit mä halusin jotenkin, että Blondikosta on ollut sellainen itsellekin vähän sellainen tärkeä elokuva kasvaessa itse nuoreksi naiseksi. Ja mä mietin myös, että tää oli mun mielestä hauska, kun tää on ihan tosi puhdas komedia. Meillä on niitä vähän. Mikkokin tuossa sanoi, että ylipäänsä komedioita tehdään vähän, mutta ylipäänsä me ollaan puhuttu vähän komedioista. Musta tuo on ylipäänsä ollut sellainen, mistä me tykätään molemmat. Ja nyt musta tuntui hauskaa, että meillä on puhuttu tästä vähän aikaan, niin että miltä se näyttäytyy tässä hetkessä. Että onko tässä kuitenkin jotain, joka on muuttunut niin, että se ei enää olisi niin hyvä? Jotenkin tuli sellainen, että mä halusin mennä kurkkaamaan tätä elokuvaa. Ja tämä olikin mun mielestä tosi kiinnostava. Kiinnostavaa nyt nähdä tämä. Mitkä sun mietteet oli, kun tätä aloit katsoa?
Mulla oli kyllä myös silleen, että mä en ollut katsonut ainakaan kokonaan tosi pitkä aikaa. Että ei ole kauhean paikka, että mä oon katsonut niin telkkaria vaan silleen randomisti ja sitten siellä on tullut tää. Sitten mä oon katsonut jonkun silleen yhden niin kuin tommosen niin kuin mainoskatkovälin. Mä ehkä sitten lopulta olin vähän silleen, että mä en tiedä, onko tää niin kuin ihan kauhean onnistunut. Musta tässä on välillä semmoista vähän outoa semmoista, että tää on jotenkin tyylisesti vähän sekava. Ja tässä on semmoista niinku outoa, että ei oikein ihan tiedetä niinku mitä niinku on haluttu. Että sitten kun tämä alku on kuitenkin tosi semmoinen, tulee mieleen joku niinku Clueless tai nyt varsinkin Barbie. Kyllä. Supertyylitelty ja semmoinen niinku, joka asia on semmoinen niinku, kauhean niinku, että kaikki on niinku, miten se sanotaan, semmoista niinku kirkasta ja sellaista niinku, että se ei ole oikeasti, kaikki tajuu, että tämä ei ole niinku todellisuutta, kyllä, vaan tämä on tämmöistä, mitään heightened reality vai miten se sanotaan.
Korotettua realismi, joo.
Joo, mutta sitten tässä kuitenkin on silleen niinku, musta tuntuu, että tässä esimerkiksi se, että miten se välillä se, niinku, miten ne kohtelee sitä elleä ne ihmiset, niin siinä on semmoista niinku oikeeta semmoista niinku, että miksi ne on niin kauheita tälle koko ajan. Tavallaan semmoista, että jotenkin, että tää olisi musta ehkä vaatinut enemmän sitä, että tää olisi niinku enemmän tyylitelty, että tää olisi niinku enemmän joku hairspray-tyyppinen, tai niinku semmoinen, että kunnolla sisään sinne, ja niinku, että se olisi jotenkin silleen, että nyt siinä on musta vähän, että välillä mä oon silleen, koska tässä on sellaisia asioita, mitkä on niinku tavallaan realistisia, varsinkin se koko se, miten niinku opinnot olevinaan toimii, ja tavallaan se koko kulttuuri, kyllä, siellä, niin tavallaan se on vähän silleen, että kaikki vaan vaikuttaa jotenkin typeriltä, paitsi se Elle, koska kaikki suhtautuu se Elleen silleen, että ootpa se tyhmä.
Se on ihan totta. Mä saan kiinni tosta. Mäkin mietin, että tää oli vähän sellainen mixed bag, että tässä oli tosi monennäköisiä asioita. Tässä oli tosiaan niitä asioita todella tylsiä. Vähän niin kuin, että tää on nyt kirjoitettu niin kuin siellä jossain käsikirjoitustiimissä jonkun sellaisen tavisäijän niin kuin näkökulmassa, että pitää olla tällainen ja tällainen juttu, ja sitten on tällainen lakitoimistoasia. Ja sitten toisaalta on itse asiassa tosi makeita kohtauksia, missä kaikki toimii sillä sellaisella niin kuin Elle Woods-logiikalla ja näyttää siltä. Ja itse asiassa välillä mä mietin tässä, että kun se Elle Woods esimerkiksi asui siellä Harvardissa, silloin siellä sellainen oma mahtava kämppä, jossa silloin sellainen karvapuhelin ja kaikkea. Mä olisin, että tällaisissa kohtauksissa mä mietin, että nyky sellaiselle niin kuin teinikatsojalle tämä näyttää varmaan aivan, niin kuin, aivan Barbie-alkuvalta. Että kaikki asiat siinä on sellaisia, että mitä? Mikä tuo on? Onko tuo puhelin? Niin kaikki ne, ja myös sen vaatevalinnat oli välillä ihan sellaisia, että Et se on tavallaan vähän niin kuin joku nukke.
Joo, kyllä mä pitää sanoa tästä, että tässä tietysti on se iso juttu tässä on nimenomaan se, että se on semmoinen barmaani, että se on koko ajan eri vaatteet ja erilaisia semmoisia ihan niin kuin asuja, jotka on sellaista suunnitelmassa tarkasti.
Kyllä.
Ja kyllä tässä näkee, että on 2000-luvun alussa, joka ei ole ihan vielä tullut tarpeeksi takaisin, koska välillä on aika karuja se vaatteet. Varsinkin se yksi, jossa siinä oli semmoinen, se menee semmoiseen ihme juttuun, missä saa niin infoa opiskelijoille.
Mä mietin just sitä samaa asua. Siis sillä on sellainen vaaleanpunainen kauhean pieni paskeri.
Joo.
Ja sitten sellainen niin kuin aivan hirveä sellainen niin kuin lantio ala alalantio housut, jos lähtee sellainen niinku, siinä on sellainen niinku koru. Joo. Koru, joka roikkuu. Se näyttää siltä, että ne housut on jotenkin lörpöt.
Joo, ja sitten sillä on myös sellainen tosi ruma paita, joka on sellainen niinku löysä paita, joka jättää sen toisen olkapään niinku näkyviin, mutta se on silti niinku lyhyt niin, että sitten se mahakin näkyy.
Kyllä.
Ja mä olen silleen, tää on ihan kauheeta. Mutta sitten mä olen silleen, no ehkä se oli silloin tosi trendikästä, koska musta ne oli myös kaprimittaset ne housut.
Oli,
ja kaprit on semmoinen niinku,
hyvin, niin, mä kestän
tätä. Ehkä jos mä katson tätä ensi vuonna, mä olen silleen, et sun lempiä asu niin tässä.
Se on totta. Mut siis joo, tää on siis tosi epätasainen elokuva. Mm. Mut se, mikä tässä on tasaisesti ihan todella niinku top notch ja loistavaa, on Reese Witherspoon, josta jotenkin mä muistelinkin, että se on tässä piru hyvä, mutta mä en muistanut, miten hyvä se on. Mun mielestä se on komediallisesti nero. Se on nero tässä näin. Se kaikki mitä se tekee, sen ilmeikkyys, sen fyysiset eleet, sen kävely, äänet ja ääntely, kaikki ne. Siis se pitää koko ajan sellaisia ääniä, jotka on niinku jostain valmiilta nauhalta, että joku olisi vaan keksinyt, että miten täydellisiä ääniä voi pitää sellainen niinku, tavallaan sellainen niinku Barbie-nukkemainen mimmi, jossa on kuitenkin sit sellaista, niinku, sellaista feistiä. Se on sellainen, niinku, se ei anna niinku asioiden niinku vaan mennä. Niin kuin ne jotenkin menee, vaan se pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ja on sellainen näpäkkä ja sähäkkä. Niin jotenkin musta se onnistuu tässä ihan mahtavasti, että kaikki muu välillä niin vähän kaatuilee sen ympäriltä. Mutta jotenkin se Reese Witherspoon on koko ajan silleen in character, vähän silleen Daniel Day-Lewis-maisesti silleen ihan täydellisesti vetää mun mielestä.
Joo, tää on niin kuin, että niin, siis todella harvoin näkee tämmöistä elokuvaa, joka on niin kuin tavallaan elää kuolee sen yhden näyttelijän kautta, niin kuin, että tämä elokuva ei olisi mitään, jos tässä ei olisi Reese Witherspoon, ja Reese Witherspoon ei olisi niin hyvä kuin se on. Mm. Koska siinä Reese Witherspoonissa ja siinä hahmossa, mikä se tässä on kehittänyt, on siitä se, että siinä on semmoinen uskomaton valo ja semmoinen, että kaikki katsoo sitä koko ajan, tietysti, koska se on niin mahtavan näköinen ja sillä on niin mahtava semmoinen outo aura. Mutta sitten sillä on nimenomaan semmoinen niin semmoista mahtavaa itsevarmuutta, mikä tulee tässä elokuvassa esiin, missä voi mennä melkein jokaiseen niin kuin vaikeeseenkin vähän semmoiseen niin kuin sosiaaliseen tilanteeseen ja olla vähän silleen, että no minä nyt yritän ja tämä ei voi välttämättä meidän maailman parhaiten, mutta että mä silti niinku pääsen tästä eteenpäin, että mä niinku en jää tähän ja Joo. Se on musta tosi hienoa ja siitä tulee semmoinen niinku tavallaan, että se sen Ellen juttu niinku onkin tässä ehkä, että se on silleen, että se ei niinku lannistu ei. Ja sehän on kyllä semmoinen, ja se on tosi mahtavaa ja pitää sanoa, että Reese Witherspoon on muutenkin, tässä on siis että sitä voin katsoa, kun se naama on semmoinen niinku, sä ajattelet tuota posliini-asialta myös.
Se on niin ihana, se on niin ihan täydellisen niinku nukkemainen, sydämenmuotoinen ja ja jotenkin se on ihan totta, että itsekin jotenkin valaistuu ja niin kuin saa sellaisen uskomattoman fiiliksen maailmasta, kun vaan katsoo sitä hahmoa. Ja toi on nimenomaan toi, mitä Mikko kuvaili, on hirveän hyvä jotenkin sellainen mittari sille, että miten niin kuin jotenkin, mikä se sen tulokulma ja sävy kaikkiin tilanteisiin on. Se on se, että se lähtökohtaisesti ajattelee, että se selviää ja ihmiset tulee ottamaan sen vastaan. Vaikka silloin on jo monta kertaa todettu, että sä et kuulu tänne Harvardia, me ei haluta sua tänne, niin se tulee jonkun hemmetin muffinssikorin kanssa johonkin sellaiseen study group-tilanteeseen, missä on tosi sellainen ahdistava tunnelma, missä kaikilla on jo ne omat ryhmät ja missä sille sanotaan, että sä oot liian tyhmä tähän niin kuin meidän opiskeluryhmään, että mene pois. Niin se on edelleen ihan silleen, että aijaa, no eipä siinä sitten. Että sillä on sellainen, niin kuin, tietää, että kyllä sitä varmaan oikeasti sattuu, mutta sillä on myös sellainen niin kuin mahtava sellainen vesiankan selästä ja fasaadi.
Joo, siis siinä on siis sellainen tosi, musta yksi hauska kohtaus on se, että tämä Vivian, semmoinen yksi, me voidaan kohta puhua näistä hahmoista ehkä enemmän, mutta Vivian on siis tämän Ellen, sen entisen poikaystävän niin kuin uusi kihlattu.
Eli Nyksä.
Nyksä. Ja sitten häntä esittää Selma Blair. Ja sitten,
joka on ihan mahtava tässä.
Joka on aivan mahtava. Mutta siinä on se juttu, että se Vivian järjestää juhlat ja sitten se kutsuu kaikki sinne. Ja sitten se on varmaan alun perin ollut se, että en mä tätä Elleä kutsua, että se on kauhean. Mutta se valetteliko se Elle, että ja nämä on sitten pukujuhlat. Eli joku semmoinen kostyymi kannattaa laittaa päälle ja ne tietenkään ei ole. Ja sitten sillä on semmoinen mieletön Playboy Bunny asu, mikä oli vähän semmoinen, mutta mä ajattelin, että no tällaista se on semmoinen mikä sorority-meininki on niinku, että tälleen ne pukeutuneet naiset siellä. Mutta mä niinku arvostin sitä siinä, että vaikka siinä oli semmoinen nolo juttu, ja se oli tosi niinku hämmentynyt siitä tilanteessa, niin silti se niinku, se vaan jatko matkaa ja meni sinne sen ex-miesystävän luokse, oli silleen, tässä mä oon, ja silleen näin. Ja siinä oli varsinkin yksi lempikohta, kun Reese Witherspoon osaa myös sanoa välillä tosi hauskasti asioita, ja sitten kutsuu sitä Viviania Frigid Beach. Ja mä olin silleen, mä nauroin ääneen, mutta se oli niin hauskaa.
Se on todella hauskaa.
Kun sanoi jotenkin silleen, että oh, well, you succeeded at dressing as frigid bitch. Ja sit mä lähti pois. Mä olin silleen, you go girl.
Niinpä, se oli todella hauska. Ja just toi kohtaus, se vielä, sen jälkeen kun se on käynyt sen ex-poikaystävänsä luona, ollut silleen, että no niin, tässä ollaan. Sitten se ex-poikaystävä tekee siinä, eli tää Warren, jota sitä Matthew Davis, niin tota, tekee selväksi, että joo, että mikään mitä se Elle tekee ei tule riittämään siihen, että tää sen tota, ex-poikaystävä ottaisi sen takaisin, koska se on vaan päättänyt, että Elle on liian tyhmä ja liian blondi, ja se ei niinku sovi tähän sen suunnitelmaan, että hänestä tulee senaattori ja hän tarvitsee joku brunettiin vaimon ja näin. Ja sitten siinä kohtaa, kun Elle saa oikeasti sellaisen infon, että sen niinku ihmisarvoa on jo niinku loukattu, että se on ihan silleen, että se pitäisi olla ihan täysin niinku kaiken maansa myynyt, niin se on vaan silleen, aha, nyt riitti. Ja sitten se käy ostamassa itselleen sellaisen iBookin, siis sellaisen niinku koneen, ja sitten se seisoo edelleen niinku niissä pupu-tyttöasussa, siis keskellä yötä jossain paikallisessa suomalaisessa kirjakaupassa. Ja sitten tota, Luke Wilson on silleen, kattelee sitä ja on silleen, että moi. Ja sitten se on vaan silleen, niin kuin, don't ask, ei puhuta tästä. Mutta sekin on ihan sellainen, että tämä on sellainen niin kuin inspirationaalinen tämä hahmo, koska se on, niin kuin, se on supersankari.
Mm.
Se on supersankari, se pystyy tekemään asioita, joihin me muut ei pystytä. Et me ei ikinä selviydyttäisi tuosta tilanteesta noin hienosti.
Joo. Mutta pitäisi, nyt kun tuli puheeksi, niin pitää puhua, että tässä musta niinku kauhean moni hahmo ei ole musta kauhean onnistunut, tai semmoinen, että mua hirveästi kiinnostaa ne. Musta se Jennifer Coolidgekin, se puolet hahmo on lähinnä semmoinen surullinen tyyppi, että se käy lähinnä sääliksi, ei se musta ole niinku kauhean hauska, paitsi kun sanoo, badass, niin se on söpö. Mutta mun mielestä Selma Blair on tässä aivan mahtava, koska se Vivian on niin, varsinkin siinä alussa, niin semmoinen bitch-ahmo. Mutta se, miten se sanoo niitä asioita, on aivan mahtava. Ja sitten kun siinä on vielä semmoista outoa teatrallisuutta, että aina kun se sanoo jotain, kun siinä on parikin semmoista kohtausta, missä tämä Elle ei ole tullut niille luennille, jotka on ihan valmistautunut, niin sitten kysytään tätä asiaa. Ja kaikki suhtautuu sen silleen, sä oot tyhmä, miksi sä oot täällä.
Niinpä.
Ja sitten tietysti se sen jälkeen se Vivian niin osaa vasta niin oikein. Niin semmoisia upeita kohtauksia, missä Selma Blair niin kääntyy. Selleen ja kohde ja ottaa semmoisen aivan mahtavan ilme ja sitten on oh god, tämä on mahtavaa.
Vielä, että se on sellainen, niin kuin, musta se on niin kuin sellainen täydellinen hyypiö. Että se tavallaan myös niin kuin elehtii kummallisesti ja jotenkin, niin kuin, jotenkin sellaiselle luontaan työtävästi. Mutta sitten tosiaan, kun heidän välilleen alkaa tullakin sellaista niin kuin ehkä jonkinnäköistä toveruutta, he pääsee yhdessä sellaiseen tota, harjoittelupaikkaan, sellaiseen asianajotoimistoon. Ja sitten siellä sen asianajotoimiston tota, pääasianajaja hyppyyttää sitä Selma Blairin Vivian hahmoa hakemaan kahvia. Haisi tyttö kahvia. Ja, tota, ja jollain tavalla ne niin kuin alkaa niin kuin jotenkin, että siinä syntyy vähän niin kuin sellainen ehkä, ei ehkä niin paljon sitten Ellen puolelta, mutta jotenkin alkaa tulla sellainen yhteinen niin kuin ymmärrys siitä, että moi, että me ollaan molemmat ensinnäkin naisia. Ja toisekseen, niin kuin, että me ehkä vähän kunnioitetaan jotenkin oudolla tavalla kuitenkin toisiamme, vaikka meillä pitäisi olla kauhea riita siitä, että kun meillä on tämä niin kuin yhteinen ex-nyks niin kuin jäbä tässä. Ja se on jännä, miten se tulee, koska tästä elokuvasta voidaan puhua myöhemmin, onko tämä feministinen elokuva vai ei. Mutta joka tapauksessa tässä alkaa tulla sellainen niin kuin tietynlainen ymmärrys, jossa kuitenkin niin kuin tulee läpi myös se, että millä tavalla naisia tai tyttöjä kohdellaan niin kuin tuossa kontekstissa, mihin ne on hakeutumassa töihin. Eli siis asianajotoimisto, jossa niin kuin ne on silleen, että no, mä olen täällä harjoittelijana, niin ei näitä miehiä laiteta hakemaan kahvia tai lumuhilloa. Että jotenkin se on kiinnostava kohtaus, missä ne jotenkin lähenee.
On oikein, siis musta se on tosi kiva siinä tavallaan sellaista, että sit se, et niiden sen suhteessa on joku semmoinen, niin kuin, että siinä on siis semmoinen juttu sitten, että sit se, sen firman pomo, missä nämä molemmat on harjoittelijana, se niin kuin vähän niin kuin lähentelee sitä
suoraan Victor Garber, joka on muuten mahtava häntä Heikki tässä.
Se on niin komea mies. Mä olen Victor Garber. Mutta tota, ja sitten se näkee sen Vivian sen ja sitten se niinku lukee väärin sen, että se on jotenkin olettaa, että se Ellen on sen niinku mukana jotenkin. Ja sitten se kertoo siitä niinku kaikille, että jo toi Ellen etenee tolleen niinku säärtä pitkin, että tällainen toimii. Ja sitten se onkin silleen, että no ei todellakaan, että se oli ihan hirveä tilanne. Ja sitten tavallaan ottaa se Selma Blair siitä silleen, niinku, tai se Vivian ottaa siitä, että okei, että nyt mä olin niinku aika huono tälleen niinku toveri. Ja sitten vaikka se ei kerrota meille ikinä sitä, miten ne selvittää sen, mutta se oli selvästi semmoinen, niinku, että se oli semmoinen, niinku, että sen piti sen Vivianin niinku tsekkaa tästä omaa käytöstä. Kyllä. Vähän silleen, että mä oon ihan niin paska kuin kaikki niinku toi Elle kuvitteleekin, että mä oon niinku.
Niin, musta toi tekee tästä niinku sellaiset, että tää on kuitenkin niinku selvinnyt ajassa aika hyvin, koska toi on tällainen huorittelutilanne, missä vähän niinku ollaan silleen, että joku, niinku, joku näyttää tietynlaiselta, niin sit oletetaan, että sen seksuaalimoraali on sitä tai tätä, ja sit jotenkin niinku tuomitaan sitä, ja vahva sellainen niinku, just sellainen lokeroiminen, että naiset on tällaisia tai tollaisia, ja sitten, Vivian todellakin joutuu niinku tsekkaamaan sen oman niin kuin, asenteensa ja samoin kaikki muutkin siinä sen Ellen ympärillä. Ja kyllä se Ellekin joutuu tsekkaamaan sen, koska sekin on ollut silleen, että Vivian on perseestä. Ja sitten sekin alkaa olla silleen, että sehän sanoo sille heti ekana päivänä, kun ne tulee sinne harjoitteluun, niin sanoo, että oot pukeutunut kivasti. Ja sitten se on silleen ilman sarvia ja hampaita.
Joo. Mutta tämä on silleen, ja musta tää niinku ehkä ei, tää on niinku enemmänkin viihdyttävä elokuva kuin niinku hauska elokuva. Tai silleen, että koska tämähän on tosi kepeä ja tässä on niinku semmosia tosi kepeitä ongelmia kaikilla. Ja tässä on myös semmosia outoja niinku ihan random kohtauksia. Tässä on se semmonen aika kuulu semmonen bend and snap meininki, missä naisten pitää tehdä semmonen liike, että ne saa miesten huomioon. Elikkä niinku kuruttautua alas ja nousta ylös, jotenkin oudosti pitää tissejä.
Mä en taju, musta on niinku ihan sellainen, että miten toi on jonkun mielestä niinku jotenkin houkuttelevaa, mä en ymmärrä.
Mäkään ymmärrä, ja sitten kun se koko kohtaus on semmoinen, että ne on siellä Pauleten, missä Paulet on töissä semmoisessa kauneushoitolassa, niin sitten jotenkin innostaa silleen, hei tehdään kaikki, ja sitten tulee semmoinen
Sitten
tulee semmoinen outo feikki musikaali juttu, että siinä ei ole musiikki, eikä se ole musikaali, mutta siinä on semmoinen outo, että yhtäkkiä ne kaikki alkaa niin pitää te tissejä uudesta, kun ne menee. Et se on niinku, siinä on tosi tommoista kummallista
ja
välillä.
Ja sitten myös niin sellainen, että kaiken näköiset ihmiset, niinku mustat, valkoiset ja eri kokoiset, ja lopuksi tulee sellainen homo.
Joo.
Niin se on jotenkin sellainen, niinku, mutta sitten ymmärtää, että miksi tästä on tehty musikaali. Koska toihan nyt ihan selkeästi sellainen, mutta munkin mielestä se on vähän höhlä, tai ei edes vähäkään höhlä. Mutta jotenkin tässä on muutamia kohtauksia, jotka nauratti mua ääneen. Ja mua nauratti ääneen esimerkiksi. Okei, mua edelleen taas nauratti se sisäänpääsyvideo, joka on todella hauska. Ja se näkyy ihan täydellisesti ne Reese Witherspoonin, ne sellaiset, kaikki on täydellistä, mieletön dollarihymy sen jälkeen, kun on sanonut tämän nasevan niin kuin läpän.
Ja siinä on mahtavaa, siinä on myös sanotaan sellainen juttu, että joku Koppola on kuulemma ohennossa. Mä oon silleen, Sofia vai Francis?
Niinpä. Vai kenties Roman.
Niin.
Joo,
mä jotenkin oletan, että varmaan Sofia.
Niin, mäkin haluaisin ajatella näin. Mutta se oli tosi hauska. Sitten sit mua nauratti niinku, se Harvardiin tulo. Etenkin se tuutori on fuksien kanssa nurmikolla ja käydään läpi kukaan kukin. Joka oli ihan sellainen, oh my god, tää on ihan totaalisen niinku, tuttu tilanne. Silleen, niinku, että tollaista se on, silleen, että nyt kertokaa kaikki, mitä te olette tehneet. Ja sitten tietysti ne oli ihan naurettavia niinku, yli-ihmismäisiä töitä, mitä ne kaikki muut oli tehneet. Se toisaalta, mikä mua ei naurattanut, oli se, että miten tässä kuvattiin sitä lesbohahmoa, sitä Enid Wexleria. Silleen, että se oli niinku jotenkin, se oli niinku paha lesbo. Koska se oli ihan sellainen täys mulkku.
No, ja sehän tietysti, oli. Tai tietysti lopussa yhtäkkiä se olikin silleen.
Se olikin kiva. Niin. Mut se oli, ja sitten toisaalta sä oot vähän silleen, että no, onhan lesbo mulkkujakin, ei siinä mitään. Mutta sitten kun joku on ainoa selkeästi, ja sitten sen hahmon tarkoitus oli olla lesbo. Koska siis se kertoo myös siinä hemmetin tuutoritapaamisessa silleen, että järjestin yksin jonkun lesbot rattijuoppoja vastaan, jonkun kulkuen. Mutta joo, ei siinä mitään. Mutta tässä on muutamia asioita, jotka vähän kummallisia, mutta mä nauroin ääneen esimerkiksi sille tuutorijutulle ja sitten niille, kun ne Harvardin papat, kaikki miehiä, katsoo sen sisäänpääsyvideon ja on silleen.
Joo, mutta se oli myös hauska silleen semmoinen moderni asia, mikä on semmoinen, niin kuin, koska Ellehän on vähän semmoinen influenceri, että se on silleen, että hei, ottakaa mut, niin saatte hyvää pressiä, että mä oon niinku erilainen kuin kaikki muut.
Se on ihan totta.
Että siinä oli semmoinen hauska juttu. Ja sit tavallaan tässä on niinku, tässä on semmoinen mahtava semmoinen aika semmoinen girl power montaasi meininki, kun sitten se on nimenomaan näitten juhlien, missä se Elle oli pukeutunut siksi puuputytöksi, niin on se semmoinen, että Elle ottaa nyt asiat vakavasti. Ja se on semmoinen mahtava montaasi, missä se tekee erilaisia asioita. Ja kantaa kirjoja ja kaikki on katsoa semmoinen, täällä on kirjoja! Ja soi semmonen niinku, ja se on vielä ihan super pitkä. Siis niin aivan käsittämätön pitkä kohta, missä soi semmonen joku random curl rock meininki.
I'm taking over, watch me shine. Se oli tällainen.
No varmasti.
Se on on the nose.
Joo, mut musta se oli niinku, et se oli niinku hauskaa. Ja se oli semmoista niinku, se oli toki tosi ajassa kiinni, mut se oli myös semmoista niinku, että se myös kertoo tästä, että tämä on oikeasti teinielokuva.
Niin
tai tämä on semmoinen, niinku,
nyt hän kasvaa. Ja
että jotenkin vähän parempi kuin joku semmoinen Disney Plusan semmoinen joku Hannah Montana-asia. Että tää on niinku vähän parempi, mutta silti tää on oikeesti semmoinen teini-elokuva.
Se on totta, se on totta. Mutta mulla jotenkin, niinku, tämä Ellehän on sillä tavalla hauska hahmo, että jotenkin, että sehän on hirveän, mä rupesin miettimään tämän elokuvan lopussa, että mitä sille itse asiassa tapahtuu. Että se tavallaan, niinku, se on alussa, niinku, kuten käy ilmi, niin hän on erittäin menestynyt siellä siinä omassa niinku, tavallaan paikassaan, mistä hän lähtee. Eli hän on siellä länsirannikolla, niin kuin yliopistossa, hän pärjää siellä hyvin, hänellä on hyvät arvosanat, hän on myös homecoming queen ja kaikella tavalla niin kuin nimenomaan siinä niin kuin ulkonäkö, muoti ja siinä niin kuin pintaan keskittyvässä, ehkä niin kuin naisille tavallaan tarkoitetussa sellaisessa laatikossa, niin hän on ihan loistava. Mm. Sitten hän haluukin lähteä tällaiseen toisenlaiseen tavallaan kilpailukenttään, jossa taistellaankin ehkä silleen niin kuin tavallaan sellaisella kentällä, missä on miehet tavallaan niin kuin ehkä enemmän pärjänneet, mutta siellä on myös naisia. Mutta ne on enemmän naisia, jotka yrittää pärjätä niillä miesten säännöillä ja ehkä enemmän näyttää jopa miehisemmiltä. Mm. Eli kovilta, ei ole mitään pinkkiä. Mm. Niin just se, mitä Vivian Kensington on, että sillä on niin kuin sellaiset mustat vaatteet ja niin kuin polkkatukka ja kaikki niin kuin sellainen pehmeys on niin kuin karistettu pois. Niin se, mitä tässä elokuvassa mun mielestä kuitenkin niin kuin kivalla tavalla tapahtuu, on se, että se Elle ei karsi sitä omaa pehmeyttään pois, vaan se nimenomaan lopussaan Elle voittaa sellaisen ison tavallaan oikeusjutun, vaikka on vasta harjoittelija. Tai loppujen lopuksi hän onkin sitten niin kuin itse asianajaja tässä keississä. Mutta että hän voittaa sen nimenomaan sen takia, että hän on luottamuksen arvoinen, on niin kuin tavallaan jotenkin läsnä ja sitten niin kuin käyttää hoksottimiaan ja ajattelee nimenomaan niitä asioita, joita hän on oppinut siinä edellisessä maailmassa, josta ne muut ei tiedä mitään. Niin jotenkin siinä tulee sellainen, että okei, tämä voi olla myös sellainen lean in Sheryl Sandberg, sellainen niin kuin vittumainen feministityyppi, joka sitten niin kuin menee sinne miesten maailmaan ja menestyy siellä niin kuin ihan täydellisesti ja on ihan yhtä paska kuin kaikki muutkin tavallaan sellainen niin kuin toksinen tyyppi. Mutta tässä tulee lopussa sellainen fiilis, että ei se Elle ole sellainen. Että vaikka se sanoo sille sen ex-miehelle, sille poikaystävälle, että se on koko ajan havitellut, mutta sitten se toteekin, että se on ihan perseestä. Että se sanoo silleen, että voi kuule, että jos mä haluan olla joku lakifirma-osakas ennen kuin mä täytän 30, niin mä tarvitsen jonkun poikaystävän yhtä tyhmä kuin sinä. Mutta mä luulen, että se ei oikeastaan niin kuin tarkoita, että se aikoo nyt ruveta jollekin ihan hullulle niin kuin tavallaan, että nyt mennään ja kyynärpäitä käytetään. Vaan enemmän sellainen, niin kuin, että hei, että mä pystyn tähän myös niin kuin tällä mun omalla tyylillä ja mä en myöskään halua sua mukaan, koska sä oot ihan, kuten elokuvan aikana on käynyt ilmi, hän on täys aasi. Mutta se on jotenkin kiva, että hän on niinku pehmeä ja käyttää sitä niinku arvojaan.
Joo, ja mäkin tavallaan niinku arvostan sitä tässä, että tässä kuitenkin on sitä niinku viestiä, että ei se miltä sä näytät määritä sitä, niinku, että et mitä susta voi tulla ja että kannattaa niinku niitä muiden ennakkoluuloja vastaan niinku sotia. Mutta toki tämä on myös semmoinen niinku hullun privileged elokuva, niinku, että tällä Ellellä on silloin ne kaikki asiat. Se on niinku rikas jostain syystä, silloin se voi tehdä mitä vaan se haluaa ja sitten se niinku yllättäen onnistuu myös kaikessa, silleen niinku mitään oikeita ongelmia.
Se on
kaikilla meillä on ollut ongelmia siinä, että me ollaan aloittu yliopistossa, mitä vähän alkaa miettiä eri tavalla asioita. Kyllä. Mutta niinku, että
se on kaunis, se on älykäs, se on rikas. Niin se on vähän silleen, että aha, ja sitten se menestyy. Onko se yllätys?
No niin.
No ei ole. Että tässä ei ole mitään jännitettä
siinä. Ei. Mutta sitten pitää sanoa sitä, musta oli hauska se, että se on kyllä yksi mun lempikohtauksista tässä elokuvassa se lopun, se kun se sit ratkaisee sen oikeusjutun, sen semmoisen niinku permanentti jutun kautta.
Permanentti
jutun. Niin. Musta se on tosi hauska kohtaus ja semmoinen, niinku, missä semmoinen pinnallinen asia muuttuu kyllä se tärkeäksi asiaksi. Mutta en mä sit toisaalta tiedä, että miten tämmöistä elokuvaa voisi tehdä niin. Tai tavallaan, että kun tässä kuitenkin on idea se, että on niinku vähän semmoinen höttönen. Mm. Ja semmoinen, niinku, että tämä ei olisi niin höttönen, jos se olisi silleen, niinku, että ei. No nyt mulla ei kyllä rahaa esimerkiksi ostaa tätä tietokonetta. Tai niinku, tavallaan sitä.
Kyllä, pointti on just se, että tämä on tällainen niinku eskapistinen elokuva, jossa ei tarvitse miettiä mitään, joka olisi niinku tosi maailman ongelma. Et sillä tavalla niinku, tämähän on tosi lähellä sitä Barbia. Jos on tulee jotain tosiaan maailman ongelmia, mutta mun mielestä ne on just silleen enemmän silleen, että ne ei niinku kiinnosta siinä elokuvassa, että enemmän siinä kiinnostaa just se sellainen niinku täys niinku fantasia.
Niin tavallaan tämä on niinku vähän verrannollinen nimenomaan tota kautta siihen niinku Barbie-elokuvaan. Et tässä kuitenkin alussa se on siellä semmoisessa oudossa blondi-maailmassa, ja sitten se muuttaa sinne Harvardin, joka on vähän enemmän sen tosi maailma. Mm. Mutta toisin kuin ehkä siinä Barbie-elokuvassa kuitenkin oli se, että sitten hän haluaa muuttua oikeammaksi ihmiseksi ja niin kuin muuttua semmoiseksi, mitä ne normaalit ihmiset on. Niin tässä on se, että se Elle vaan päättää, että ei, että hän on tämä, mikä hän on. Mm. Ja se niin kuin riittää, sen niin lisäksi hän on kaikki muut jutut.
Niinpä, että niinpä. Niin kuin... Tämä oli hyvä analogia.
Joo.
Tämä oli oikeasti hyvä.
Joo, mutta siis... Mä ehkä jotenkin olin muistanut, että tämä oli parempi elokuva. Et mä oon sitten lopulta ehkä vähän silleen, että tämä on ehkä liian höttöä mulle.
Joo, siis mä muistelin vielä, että siis mä olin joskus aiemmin, kun mä katsoin tämän, niin mä totesin, että tämä onkin aika tavallaan niinku semi.
Mm.
Niin mä en niinku odottanutkaan, että tämä olisi hyvä. Mutta mä kuitenkin, niinku, kyllä mä viihdyin jonkun verran, mutta nyt mulle tuli taas sanoa, että ei voi katsoa moneen vuoteen.
Joo.
Koska osaa tämän niin, niin hyvin kuitenkin ulkoa, että kun ei tässä ole mitään yllätyksiä.
Ei, sitähän on tosi lyhyt elokuva. Niin. Ja, niin kuin, ja sitten että tavallaan mä oon silleen, että niin kuin, tona aikana julkaistu myös monia muita niin kuin, esim. Joku Mean Girls on tullut ihan vähän päästä sitä, joka on musta ihan suunnattoman paljon parempi komedia ja hauskempi ja niin kuin, paljon tarkempi. Ja se nimenomaan sijoittuu niin kuin, vähän semmoisen naisten maailmassa, naiset kilpailee keskenään tai tytöt. Niin tavallaan musta se on ihan hirvittävän paljon parempi elokuva kuin tämä, mutta ja sit mun ärsyttää tässä vähän se, jotenkin tää koko rakenne, mikä toki on semmonen niinku teinitytöille suunnattu rakenne, on että alussa se Elle haaveilee sitä, että se pääsee kihloihin, sit se ei pääse kihloihin, ja sit tuli viimeinen asia, mikä se elokuvassa kertoo, että nyt sitä aiotaan kysyä, että menetkö naimisiin.
Niinpä.
Ja tavallaan, että kun mä luulin, että siitä oli päästy yli jo.
Niinpä. Että se on sitten joku asia, joka tapahtuu tai ei tapahdu, mutta se ei ole niinku se olennainen asia.
Niin, ei kun tavallaan, että se oli semmoinen kummallinen, niinku, että tämä elokuva on kuitenkin lopulta niinku tosi perinteinen.
Siis ihan megaperinteinen.
Että
tämän elokuvan suhteen kaikki nämä luennat, mitä me tehdään niinku tämän elokuvan hyväksi, on melkeinpä jotain hyvän tekeväisyyttä, jos ajatellaan oikeasti. Että tämä on todella niinku... todella perinteinen ja perinteisiä arvoja ajava.
Joo, tässä on tosi perinteisiä semmoisia
girl power -meininkiä. Ja sitten pitäisi mennä naimisiin. Tää esimerkiksi. Ja sitten toinen asia, mikä mua rupesi huvittaa, tai aivan random asia. Ne kaikki ihmiset siellä Harvardissa on vittu liian vanhoja.
Ei kun, tää oikeesti...
Miten ne on niin vanhan näköisiä? Ne ihmiset näytti 45-vuotiaalta.
Tai kun mä olin se Warnerin esittäjä, niin. Kun se puhui jossain vasta, että jos mä haluan olla joku senaattori, kun mä oon 30, niin mun täytyy eri... Sitten mä oon silleen... Et sä mukaan 30?
Siis sä oot 35 ainakin.
Joo.
Niin, musta siinä oli tosi outoa, koska siis amerikkalaiset menee yliopistoon tyyliin 18-vuotiaina.
Joo. Koska
kyllä nyt sinne Harvardiinkin menee silleen jo 20-vuotiaana vähintään.
Koska kun minä olin vaihdossa, niin kaikki mun ystävät sellaisia amerikkalaisia, jotka oli 21-vuotiaita, että minä olin 25.
Joo.
Mutta siis silleen niin kuin, että... tässä ne edes yrittänyt löytää nuoria ihmisiä. Ne on silleen, että...
Mutta niin just, ja ne professorit oli tyyli... 5 vuotta vanhempia. Mm. Siis todella paljon niin kuin häiriä.
Tai esim. Se oli, mun on tosi vaikea sanoa, että minkä ikäistä se Luke Wilson esittää tässä.
Niin kuin se on silleen, että et kun ne aina niin kuin, niin menee 3 vuotta siellä niin, Harvardissa. Niin. Sitten sen jälkeen, top of his class, saman tien jokin lakiasiantoimisto, silleen, mitä, oot sä 25?
Niin.
Siis niin kuin, se näytti ainakin 30-vuotiaalta tai 35-vuotiaalta. No.
Joo, mutta haluan vielä semmoisen yhden jutun nostaa tässä loppuun, että musta oli ihan hauska katsoa tämä myös tässä meidän podcast sen takia, että kun puhuttiin joskus ehkä noin vuosi sitten election-elokuvasta, vaalitulokasta, jossa Reese Witherspoon on myös aivan mahtava, mutta myös täysin eri tavalla mahtava. Että se on semmoinen tosi rasittava niinku pyrkiä ihminen, kun ellehän ei yhtään pyrkyri, vaan elle on silleen, että olen täällä ja olen saavuttanut tämän kaiken jo. Niin tavallaan, että Reese Witherspoon on kyllä ihan mahtava koominen näyttelijä, jolla on niin paljon rangea, joka jotenkin unohtuu, koska se myös jossain vaiheessa uransa ajautui sellaiseen niin kuin rom-com-asiaan, jossa se aina oli melkein vähän jonkinlainen versio tästä Ellestä.
Se ei usein pääse näyttämään tätä nimenomaan tätä laajuutta. Ja toi on hyvä, kun sä sanoit tämän electionin, koska sen jälkeen hän, esimerkiksi tämän elokuvan tuotantoyhtiö oli vähän silleen, että ei tätä tyyppiä ainakaan tämän Ellen esittäjäksi. Että se on niin ärsyttävää, että hyi. Ja sitten tämän elokuvan käsikirjoittaja oli taas silleen, että hän haluaa nimenomaan Reese Witherspoonin. Ja Reese Witherspoon teki paljon töitä, jotta hänet tuli lopulta tähän valituksi. Että hän esimerkiksi meni tällaisten sisaruskunta naisten niin kuin
niinku tavallaan kämpille ja niinku kyseli heiltä kaikkea ja eleli vähän niinku heidän kanssaan. Eli teki sellaista niinku taustatyötä liittyen siihen, että mistä on oikeasti kysymys tässä Delta New-meiningissä, että minkälainen se Elle on, minkä takia se toimii näin ja noin. Niin se oli kuulemma sitten lopulta jotenkin niin vakuuttavaa ja sitten oli muitakin asioita, että sitten ne lopulta heltyivät ja ottivat sen Reese Witherspoonin tähän epäosaan.
No, onneksi ottivat. Mä en pysty kuittamaan, kuka se vaihtoehto sitten oli.
En ymmärrä. Siinä oli hirveä määrä kaikenlaisia blondeja Hollywood-naisia siltä ajalta, jotka oli silleen, tämä tai tämä ei ainakaan tuo Reese Witherspoon. Mutta se on hyvä, kun sitten loppujen lopuksi voi vaan todeta, että useimmiten nämä studion tuotantotyypit eivät tiedä mitään.
Kyllä. Mutta ehkä tämä riittää blondin kostosta. Minä katsoin sen Disney Plusasta, sieltä löytyy, jos haluaa katsoa.
Minä katsoin sen Amazon Primeista, löytyy myös sieltä.
Eiku, itse asiassa mäkin katsoin sen Amazon Primeista, nyt kun mä muistan. Seuraavaksi Sweetsy Dippelimeen kulttuurisuosituksia teille. En loppu vielä Sweetsy Dippelimeen kulttuurisuosituksia teille. Minä olen käynyt katsomassa viime viikkoina tosi paljon hyviä elokuvia, niin voin suositella kolmea niistä tosi lyhyesti, koska se ei ole minun oikea suositus. Kansi käydä katsoa Civil War, josta puhuin tuosta aikaisemmin. Se on ihan suunnattoman intensiivinen, mutta aivan super hyvä elokuva. Ja mä tykkään siitä, miten lopulta epäpoliittinen se on, vaikka se ehkä voidaan lukea, että se on poliittinen. Sitten mä kävin katsoa Driveway Dolls, joka on semmoinen mahtava Joel Cohen ohjaama komedia semmoista kahdesta lesbosta, jotka lähtevät roadtripille, mutta sitten heillä onkin semmoinen salkku mukana, jossa on tää salaista ja sitten semmoista tappaa-äijät niin jahtaa niitä. Siinä on aivan ihania nuoria näyttelijöitä ja se oli aivan mahtavaa lesbomeininkiä ja mä oon silleen ihan tosi mahtavaa. Sitä ei välttämättä voi nähdä enää missään, koska minä kävin katsoa se jotakin randomisti lauantaina kello 10.30 jossain. Siis mä kävin katsoa sen siis iSensessä, joka on Tennispalatsin isoin sali.
Oh,
ja siellä oli 5 ihmistä muuta, että mä oon silleen, tää meni hienosti. Ja sitten haluan kolmas asia on Love Lies Bleeding, on mahtava semmoinen. En muista se ohjaajan nimeä, mutta semmoisen mahtavan naisohjaajan ensimmäinen leffa, jonka päässä on Kristen Stewart, sekä tämmöistä kahdesta lesbosta, jotka joutuvat kamppailemaan kaiken maailman juttuja vastaan semmoisessa pienessä kaupungissa, mutta se oli aivan suunnattoman tunnelmallinen ja ihan mahtava, ja Kristen Stewart on siinä mahtava, ja se on myös loppupuolella niin kuin ihan mielettömän sekoelokuva. Niin kanssa käydä katsomassa noin kaikki. Mutta koska tuntuu, että meillä ehkä tässä meidän yhteiskunnallinen ilmapiiri on ollut aika synkähkö tässä viime aikoina, niin haluan suositella jotain asiaa, mikä teki ainakin minut suunnattoman jotenkin iloiseksi ja hymyilytti kamalasti, oli kun Ryan Gosling juonti Saturday Night Livea tässä pari viikkoa sitten. Tämä on vähän makuasia, tykkääkö siitä, että näyttelijät eivät pysty Saturday Night Liveissa olemaan vakavalla naamalla, vaan nauravat. Ryan Gosling on sitä seurakuntaa, joka ei pysty olemaan vakavalla naamalla, vaan hän niin kuin nauraa koko ajan siinä. Ja musta se on ihanaa, ja mä nautin sitä tosi paljon, ja varsinkin sen takia, että tässä oli myös tosi hyviä sketsejä. Tässä on semmoinen mahtava, ensinnäkin siinä oli mahtava semmoinen I'm Just Ken -tyyppinen niin kuin musikaali juttu, johon tulee Emily Blunt mukaan, ja se on tosi hauska. Sitten tässä on semmoinen, jo nytten siis suuntauksia, että tuli semmoinen Beavis and Butthead, semmoinen sketsi, jossa yksi niistä Saturday Night Live-näyttelijöistä niinku repee niinku pahemmin kuin niinku kukaan on revennyt vuosikausia. Sitä on tosi mahtavaa katsoa sitä naista, mutta se on myös aivan suunnattoman hauska niinku toi sketsi. Sitten siinä on semmoinen mahtava country-sketsi semmoisesta naisesta, joka kertoo, että sä petit mut ja että nyt mä kostan sulle, ja kaikki muut on silleen, siinä on kolmas naista, että kaksi on silleen, että mä hankin hyvän kroppaa, sit sua harmittaa, yksi niistä on silleen, mä käyn sun kotona, mä vaihdan sun kenkiä koko ajan isommiksi, niin sä luulet, että sä oot sekoamassa. Ja silleen, että ja mä menen sun äidin kotiin ja esitän, että mä oon seinä ja laan puhua kaikkea hulluja asioita sun äidille. Ja niin kuin tollaista. Ja sit siinä on myös mahtava semmonen sketsi, missä Ryan Gosling esittää semmoista miestä, joka meni semmoisen naisen kanssa kihloihin ja sitten ne ovat käymässä sen ystäväpariskunnan luona ja sitten ne naiset on silleen, ihanaa päästä kihloihin, sitten me poistuu siitä ja sitten heti kun se poistuu, niin se Ryan Gosling on silleen, se suputtaa silleen tosi kovaan ääneen silleen, I don't want this, you need to help me. Ja sitten toinen mies silleen, what? Ja se on aivan mahtava. Mutta näissä kaikissa myös Ryan Gosling repeää, se on ihanaa varsinkin siinä, nimenomaan siinä Beavis and Butthead mahtavassa jutussa. Se on aivan mahtavaa nähdä, kun se yrittää vetää sitä. Ja sitten vaan se vaan näet, että se pitää kääntää sen päältä, kun sitä vaan naurattaa niin mahtavan paljon. Ja sitten kun Ryan Gosling on niin nätti, ja se on kuitenkin hyvä näyttelijä. Ja sitten musta on myös kiva nähdä, että kun sille selvästi on niin superhauskaa. Sen mielestä ne vitsit on hauskoja. Niin tavallaan, kansi katsoa, niitä löytyy YouTubesta. Ryan Gosling SNL, niin niitä on tosi monia. Ja musta ne lähes kaikki oli hyviä. Ja siinä oli myös, jos muistatte, me ollaan puhuttu Papyrus tuosta SNS-sketsissä, missä siis Ryan Gosling esittämä hahmo sekoaa siitä, että Avatarin, Avatar-elokuvassa käytetään sitä Papyrus, semmoista oikeaa fonttia vaan siinä Avatarin jutussa. Ja nyt hän on tajunnut, että Avatar kakkosessa se luuli, että se on muuttunut, mutta se onkin vaan boldattu Papyrus. Ja sitten se sekoaa sitä vielä lisää. Joo.
Papyrus in bold. Se on aivan mahtava.
Joo, kansi katsoa.
Joo. Ihan mahtavat suositukset kyllä Mikolta, mutta niiden perään tulee mun mielestä myös erittäin kova suositus Jutalta, eli minulta, nimittäin Fallout-sarja. Se on nyt tuolla Amazon Primessa, ja voin suositella sitä myös ihmisille, joille ei ole mitään hajua, mikä on Fallout, mutta todella paljon iloa se tuo kaikille niille, jotka ovat joskus pelanneet Fallout-tietokonepelejä, tai kuten minä, mä en ole ikinä pelannut tietokonepelejä, mutta mä oon pelannut sellaista lautapeliä, joka sijoittuu myös tähän maailmaan. Mutta pähkinänkuoressa siis Fallout kertoo vaihtoehtoisesta historiasta, jossa 50-luvulla on räjäytetty maapallolla useampia atomipommeja, ja käytännössä maapallo on, niin kuin, ilmasto on tuhoutunut. Osa ihmisistä on, eli ne rikkaimmat, on päässeet turvansa siinä holveihin, jossa ne ovat sitten viettäneet noin 200 vuotta. Ja sitten siellä maanpinnan päällä on elänyt ihmisiä, jotka ovat jollain tavalla säästyneet tältä ydintuholta. Ja sitten tässä alkaa erilaisia tarinalinjoja, joista yksi on tietysti tällainen holvissa kasvanut tyttö, jonka isä kidnapataan, ja hän lähtee sitten sinne niin kuin maan päälle. Sitten yksi on tällainen aivan mahtava Walton Gogginsin esittämä mies, josta tulee tällainen ghouli, eli suomeksi kaamio. Ja hänellä on sellainen oma meininkinsä, hän on sellainen gunslinger, sellainen villiläinen tyyppi. Ja ihan huippu. Ja sitten sit kolmas tarinalanka on sellaisesta nuoresta pojasta, josta on kasvanut mies sellaisessa brotherhoodista, jossa siis koulutetaan sellaisista orpolapsista käytännössä sellaisia, niin kuin, sellaisia sotilaita. Ja sitten hän ekaa kertaa saa siellä vähän valtaa ja ihan huumaantuu siitä. Ja mä oon nyt kattonut vasta pari jaksoa, koska nämä jaksot on tosi pitkiä ja ne on ihan supertunnelmallisia. Niissä on mukana kaikki niitä hauskoja asioita, niin kuin Fallout-peleistä tuttuja. Esimerkiksi koko ajan soi sellainen 50-luvun iskelmä, joka on ainoata niin kuin asiaa, mitä siellä on, koska kulttuuri on tietysti pysähtynyt 50-luvulle. Ja ei sen jälkeen ole tehty mitään, paitsi holveissa tietysti rikkaat on tehnyt jotain omia juttuja, mutta niin kuin se yleisellä tasolla niin kaikki on jämähtänyt siihen vuoteen, kun ne ydinpommit on laukaistu. Niin se luo sen oman hauskan niin kuin fiiliksen. Ja sitten siellä on omia sellaisia siihen maailmaan kuuluvia asioita, niin kuin Coca-Cola on nimeltään Nuka-Cola. Ja niitä automaatteja on eri paikoissa. Sitten on sellainen hassu, sellainen Fallout, sellainen niin kuin peukkoa näyttävä niin kuin huumori poju, joka on sellainen tietynlainen symboli myös. Mutta se on tosi tyylikkästi tehty sarja, jos on todellakin ajateltu sitä, että tämä on nyt tehty niille, jotka on joskus pelanneet tätä ja tietää tästä maailmasta jotain. Siinä on tosi, tosi hauskoja roolituksia, muun muassa sellainen Battle Angel Alita sellaisessa elokuvassa. Pääosa näytellyt nainen esittää tätä Holvin tyttöä, ja hän on musta aika mahtava, koska hän näyttää niin erityiseltä. Ja siinä on myös tosi hienolla tavalla suunniteltu kaikki lähtien niin kuin ihmisten vaatteista, miltä ne holvilaiset näyttää, miltä näyttää ihmiset, jotka on olleet 200 vuotta tyylisesti, tai niin kuin eläneet koko elämänsä siellä ydintuhoalueella. Että se on tosi mahtavan kerroksellinen ja niin tyylikäs. Ja sitten puolisoni on siis pelannut niitä pelejä, niin hän sanoi, että ihan siinä kakkosjaksossakin tulee ihan sellainen kohtaus, joka on ihan suoraan niin kuin melkeinpä yhdestä niistä peleistä. Ja hän on sillä, että wow, että ihan tosi makeen näköinen juttu. Et siinä on tosi paljon sellaisia niin kuin herkkuja niille, jotka on pelannut. Mutta myös tällaisille ihmisille, jotka eivät ole pelanneet, niin hekin niin kuin voivat nauttia vaan siitä, että se maailma on hienosti rakennettu. Ja totta kai siinä on sellaisia klassia, että tuo on tuollainen sankari, joka tulee tuolta, ja tuo on taas tuollainen aalto vastaan, ja tuo on tuollainen pahis, joka on kuitenkin vähän veijari. Ja mihin ne kaikki on sitten loppujen lopuksi niin kuin tavallaan menossa ja milloin he kaikki tulevat yhteen, niin sitä odotan. Mutta tosi viihdyttävä sarja.
Ja mahtava suositus. Minä aion katsoa, että muutenkin nyt aion Anit katsoa, koska mä täysin, että minä en siis tiennyt, mistä Fallout kertoo, vaikka olin kyllä kuullut sitä peleistä. Sitten minä kerroin, että mitä katsomme ensi kerralla. Tavallaan tästä tulee tämmöinen Blondin kosto -trilogia, koska ehkä Mulholland Drivingin voi lukea, että se on jonkinlainen Blondin kosto. Blondi kostaa ikäviä asioita myös seuraavassa elokossa, joka on siis David Fincherin ohjelma Gone Girl. Se on muutakin kuin Blondin kosto, vaan Reese Witherspoon on siis ollut yksi tämän elokuvan tuottajista, koska Reese Witherspoon on siis nykyisin myös tosi menestynyt Hollywood-tuottaja, ja hän tuottaa paljon varsinkin TV:tä nykyisin, mutta myös tämmöisiä isoja elokuvia on tuottanut. Ja Reese Witherspoon on siis kertonut, että hän olisi halunnut esittää sitä Gone Girlin pääosaa, mutta sitten kun hän oli todettu, että hän ei ehkä ole oikea siihen, niin sitten oli se, että no minä ainakin haluan olla tuottamassa tätä, ja sitten hän on osittain maksanut tätä. Mutta tosiaan ensi kerralla katsotaan Gone Girl, jossa Ben Affleckin vaimo katoaa, ja sitä vaimoa esittää aivan megalomaanisen hyvä Rosamund Pike. Ja Gone Girl, kiltti tyttö, löytyy Netflixistä ja Disney Plusasta.
Jee!
Moi moi! Moi.